She had been trying to get justice for 10 years when I met her.
I knew no one else was gonna take the case, but I told her I would do it and I would see it through, even knowing and preparing her that we were likely to lose. Because without the case, nothing would change.
Det vi hørte nå var opptak fra dokumentaren An Army of Women, en ny norskprodusert film som kan komme til å spille en viktig rolle når staten Texas revurderer sin behandling av offeret for seksuell vold. Jeg sitter her med regissøren Julie Lunde Lillesæter, som nettopp har deltatt på South by Southwest-festivalen I Texas med filmen. Velkommen, Julie.
Tusen takk.
Ja, hvordan var mottagelsen der? Altså, dette jo en film som man har kunnet lese litt om her hjemme I Norge, men som på en måte enda ikke har landet her.
Ja.
Du landet der først. Ja. Hvordan opplevde du det? Det var på en måte å være I løvens hule på sett og vis, fordi denne filmen på en måte, altså den utspiller seg jo i nærheten av Austin.
Ja, det var jo veldig spennende. Det var planen hele veien. For vår del, liksom ambisjonen var å ha premiere på South by Southwest. Det jo en viktig festival på sin egen måte, men så det jo også, som du sier, I Austin filmen skjer da. Og disse kvinnene som jeg har fulgt, de har saksøkt Austin for å ikke håndtere voldtektssakene deres på en god måte.
Ja.
Så det var kjempespennende. Jeg var litt nervøs, fordi jeg har jo ikke... Det ikke sånn at filmen har på en måte fått så mye oppmerksomhet I Austin. Saken har fått litt oppmerksomhet, og folk kjenner til søksmålet. Mm. Men det at det skulle komme en film, sett fra saksøkernes side, var det ikke så mange som var klar over.
Nei, men det jo også noe av det filmen handler om, det der at altså, det, måten disse kvinner blir behandlet av politi og rettssystem, det noe på en måte, det var vanskelig å få oppmerksomhet rundt.
Ja.
Og det kommer jo veldig klart fram I filmen også, at det har vært en kamp.
Ja.
Men det jeg lurer på altså, hvordan kom du inn I dette? Altså, hva I all verden har Texas med deg å gjøre?
Ja, så jeg havnet I Texas litt tilfeldig, men mannen min amerikansk, han bodde I Austin, så jeg flyttet rett og slett dit for å være med han. Og så driver jeg jo et selskap som heter Differ Media, et produksjonsselskap sammen med Julia der,
Som holder til I Oslo.
Jo, som holder til I Oslo. Ja, ja. Og vi lager ganske internasjonale filmer, og hadde en ambisjon om å lage enda flere internasjonale filmer. Så da jeg flyttet til Austin, så var det også med en tanke om at kanskje ville det være noen historier der som kan være relevante for Differ og for et norsk publikum. Og denne tema jo veldig relevant I Norge også. Så for oss var det liksom... Da jeg oppdaget den historien og ble kjent med disse kvinnene, så var det en selvsagt historie å være med på å fortelle. Og så jeg også veldig glad for at vi da endte opp med å få norsk støtte da, til å lage prosjektet.
Mm. Men det måtte altså en utenlandsk aktør, altså en norsk filmregissør til for å på en måte sette søkelyset på dette på film, og... På mange måter så jo tematikken og hvordan det har utspilt seg, det jo på en måte skreddersydd for en dokumentar. Altså noen kjemper mot en overmakt, mm. og til slutt så vinner de fram I hvert fall.
Ja.
Vinner kanskje ikke helt beholdent, det jo en pågående kamp.
Mm.
Men kan du si litt om hvordan, altså dette har jo tatt tid, dette har jo vært en lang prosess.
Veldig lang prosess. Ja. Da jeg hørte om saken, så hadde jeg bodd I Austin I et år. Og så var jeg sånn, noen lager garantert en film om dette. Noen må jo følge disse kvinnene.
Mm.
Men det var det ingen som gjorde. De slet litt med å få oppmerksomhet rundt saken sin.
Men kanskje ta det først, altså disse kvinnene.
Ja.
De går til søksmål, til sak mot delstaten, fordi de rett og slett ikke har fått... Altså politiets håndtering av deres saker, altså det snakk om seksuell vold, voldtekt, altså det har vært under enhver kritikk, og det jo helt skandaløst når vi får høre om det I filmen, altså man tror det nesten ikke.
Mm. Det som overrasket meg var jo at, jeg tror at jeg trodde at når noen blir voldtatt og anmelder, så det et godt system. Som der for å ta vare på kvinnen, for å passe på at dette ikke skjer igjen. Men det var det altså ikke. De aller, aller fleste sakene ble bare henlagt. Og sånn det ikke bare i Austin, det sånn i hele USA. Så ja. Derfor så, da jeg hørte om søksmål, så ble jeg sånn, dette jo utrolig viktig. Og det egentlig ikke så mange som snakker om det. Jeg tror det var derfor jeg hadde tenkt at systemet funket, fordi jeg hadde aldri hørt noen av mine venner i Austin, folk jeg kjenner som veldig politisk engasjert og følger med, ingen hadde snakket om hvor utrolig dårlig rettssikkerheten da, for kvinner som anmelder voldtekt. Mm. Så det jo en gruppe kvinner som anmelder. Den vokser på en måte i løpet av filmen over de 4 årene som søksmålet tok. Jeg kom inn omtrent et år etter at det hadde startet. Så det har vært en veldig lang prosess å følge, og flere kvinner har ble med da, underveis. Mm.
Men dette jo utsatte kvinner, altså de i en sårbar situasjon, så kommer du utenifra og spør om du kan få lage en film. Og, altså, da jo nøkkelen tillit. Mm. Og hvordan på en måte fikk du den tilliten?
Jeg kontaktet først advokatene, som også med i filmen.
Som representerer de, ja.
Som representerer kvinnene. Og snakket en del med dem, og prøvde å forstå litt hvordan ser denne gruppa ut, hva det de ønsker seg. Og en ting som ble tydelig for meg var at gruppa veldig variert. Noen ønsker seg noe, andre ønsker seg noe annet. Noen veldig opptatt av å gå ut i mediene, få oppmerksomhet, kjempe kampen offentlig, mens andre ikke det. Advokatene var veldig... De syntes det var en viktig historie å dekke, at noen skulle dekke, fordi det de prøver å gjøre ganske historisk. Det ingen som har fått til et sånt søksmål før. Så de syntes det var fint, men de sa vi må høre med kvinnene hva de syns. Så de sendte kontakt til alle og sa det en filmskaper som interessert i å følge oss og følge søksmålet. Om noen interessert i å møte henne, så si fra. Mm. Og da var det noen som kontaktet meg, blant annet Marina og Hanna, som ble på en måte hovedkarakterer i filmen. Da.
Men det har sikkert vært altså, opptur og nedtur, og vi får jo være med på noen av de her, ikke sant? Rettsprosesser er langdryge, de kan være demoraliserende på mange måter. Var det stunder da liksom, filmprosjektet hang i en tynn tråd? Altså, akkurat som saken deres noen ganger på en måte henger i en tynn tråd?
Jeg tror det eneste gangen jeg følte det var da søksmålet ble henlagt. Mm. Da hadde jeg filmet i omtrent 9 måneder. Det første halvannet året ventet egentlig bare, ikke sant, på en dommer som skulle si ja eller nei. Og det tok jo veldig lang tid, så de begynte med andre aktiviteter, og jeg filmet de. Og så plutselig en dag så ble hele søksmålet bare henlagt. Og da var jeg sånn, oi, hva skjer nå med dem, og hva skjer med filmprosjektet? For da hadde jeg investert masse tid i det, vi hadde fått på plass litt støtte, men det var fortsatt veldig tidlig da. Men da følte jeg sånn, oi, kanskje vi ferdige nå. Mm. Men så, som man ser i filmen da, så var de jo ikke ferdige. De bestemte seg for å fortsette å kjempe videre, og det var et veldig sånn, stort øyeblikk egentlig.
Når vi sitter her nå, så virker du som en veldig hyggelig person, men jeg er nysgjerrig på dette med altså, hva slags kvaliteter trenger en filmskaper som der med kamera selv, for å på en måte, altså når man på en måte tramper inn i noe sårbart, altså hvor er det noen sånne regler for hvordan man skal håndteres det og oppføre seg rett og slett? Mm. Eller var det bare rett og slett sånn at etter hvert så bare glemte de kamera, etter hvert som det ble mer og mer naturlig at du var der?
Mm. Jeg synes det litt vanskelig å si. Ja. Altså, jeg tror det hjelper at jeg litt forsiktig som person. Jeg ble veldig tidlig bort mitt ego. På en måte, dette filmen jeg skal lage. Jeg vil at den skal være sånn og sånn, og dere skal gjøre det og det. Liksom, det ikke sånn man kan gjøre når man lager en film som dette. Da. Så jeg måtte veldig mye ta det i deres tempo, på deres premisser. Og det vet jeg ikke om alle filmskapere klarer. Jeg tror noen filmskapere kommer inn i et prosjekt som dette og har noen helt tydelige ideer på sånn skal filmen være, sånn skal stilen være. Mens for meg var det viktig å la dem lede litt, da. Og så var det veldig varierende, altså Marina, som den ene kvinnen I filmen, hun var sånn, bli med på alt, du kan være med på alt sammen. Mens Hanna tok det lenger tid med. Der fikk jeg først være med på noen ting, og så etter kanskje noen måneder så fikk jeg kanskje være med hjem til henne. Så det var veldig sånn skritt for skritt, og det kom helt an på hver enkelt kvinne da.
Og så var det en kvinne som ville være anonym, I hvert fall en lengre periode, før hun endret holdning til det.
Mm.
Hva slags utfordringer bød det på? Altså...
Så hun var anonym da jeg ble kjent med henne, mm. og var ikke sikker på om hun ville stå frem. Så vi begynte jo å filme uten å vite om vi egentlig kunne bruke det. Og det var jo en forutsetning for at hun ville bli filmet, var at vi måtte bare se til slutt om det faktisk fikk være med I filmen eller ikke. Da.
Mm.
Men så... bestemte hun seg jo underveis for at hun ville stå frem med sitt navn og sin identitet. Og det var utrolig fint å se, fordi nå hun liksom veldig out there med, på South by Southwest, så hun på scenen og snakket, og det var veldig, veldig flott å se da, den utviklingen. Men det kunne jeg ikke vite.
Og det noe av det veldig fine ved filmen, hvordan man ser at de vokser.
Mm.
Altså fra å... være selvfølgelig usikre, sårbare, og på en måte få mer liksom, pondus og styrke. Da.
Mm. Det var veldig flott å se.
Mm.
Og det jo, når man inne I det, så legger man kanskje ikke så mye merke til det, for meg I hvert fall, men når jeg nå ser filmen, og liksom, vi har satt sammen 4 år med opptak, og jeg kan se hvor de startet og hvor de endte, så synes jeg det utrolig, det blir veldig tydelig da, at det å være med I dette søksmålet, og jeg tror også det å være med I denne filmen, har gitt dem en annen form for selvtillit, og en annen form for tro da, på at dette prosjektet de har faktisk veldig, veldig viktig.
Mm. Hadde dere noen form for kontrakt, nå tenker jeg ikke nødvendigvis skriftlig kontrakt, men altså når dere på en måte inngikk det samarbeidet her, det var vel kanskje sånn at de var fri til å forlate prosjektet hvis de ikke var komfortable med hvordan det var. Mm. Var det noen andre sånne regler?
Det kom litt an på hver person.
Altså, eller måtte du på en måte teste litt ut underveis?
Vi testet litt ut underveis, ja. Og så hva hver person var komfortabel med.
Mm.
En ting som var viktig for meg var at de skulle få være involvert I historieutviklingen. Og også når vi klippet filmen, så fikk de se veldig mange forskjellige versjoner og komme med innspill. Og si, dette føltes ikke helt riktig, det var ikke helt sånn jeg opplevde det. Og jeg tror det var ganske avgjørende for dem for å ville være med, og føle at de hadde en viss kontroll over hva som endte opp I filmen. Mm. Vi har jo filmet 100 timer, masse veldig intime ting, som ikke med I filmen nødvendigvis, men for dem å føle seg komfortable med det, så var det viktig å føle at jeg skulle ikke bare ta alt dette materialet, klippe sammen noe som... jeg tenkte var en sterk og spennende film, og så sende den ut I verden. De måtte på en måte være involvert I prosessen hele veien. Da.
Du bodde en periode I Austin, men kjente kanskje ikke så godt til Texas fra før. Altså, du kom der med dine norske briller, og Texas vel kanskje... den består av mange forskjellige kulturer, definitivt. Har vi jo skjønt etter hvert. Ja. Før så trodde vi på en måte at det var helt Texas, som den klisjéfulle måten å omtale på. Men samtidig så er kulturen der så forskjellig fra den norske på mange måter. Hva var den største overgangen for din del? Altså nå jo Austin en slags, og blir ofte omtalt som en liberal oase midt i tjukkeste Texas. Altså det jo hovedstaden, men den jo på en måte ikke representativ politisk, kan man vel kanskje si.
Nei. Ja, nei. Altså, Texas jo sitt eget land omtrent. Altså, det nesten 30 millioner innbyggere. Det kjempemange mennesker, som du sier, masse forskjellige kulturer. En helt enorm stat. Det tar veldig lang tid å kjøre gjennom. Så for meg var liksom, Texas så stor og variert at det vanskelig å si at det én ting.
Mm.
Men jeg... det jeg på en måte føler at den har liksom alt. Da. Den har både helt forferdelige politikere som begrenser rettighetene til kvinner og minoriteter og alt mulig. Og så har den også folk som kjemper for å opprettholde de rettighetene. Så det veldig sånn store kontraster. Men min opplevelse av Texas jo egentlig sammenlignet med Norge. Folk veldig hyggelige, veldig åpne. Du kan snakke med... Jeg kan fint ta samtale med folk som langt ut på høyresiden, og som kjempevarme og hyggelige mot meg. Da. Så kan det gå til at det hadde vært annerledes hvis jeg hadde vært en innvandrer fra El Salvador, på en måte. Som hvit kvinne har du nok en del privilegier også. Men ja, nei, jeg glad I Texas, og så synes jeg også det veldig trist med alt som skjer I Texas.
Altså, jeg nevnte for deg en serie som hadde premiere nå nylig på HBO Max, som heter God Save Texas, som er basert på en sånn bestseller av en Texas-basert forfatter som heter Lawrence Wright.
Veldig bra bok.
Ja, ikke sant? Og der på en måte hevder han at Texas altså med alle sine motsetninger så det et illustrerende bilde på USA I dag. Og du litt inne på det med det du sier også, at altså, det mange brytninger der som på en måte de sentrale brytningene egentlig I hele USA.
Definitivt. Jeg tror nok at Texas et ganske spennende speilbilde av USA som helhet. Da. Du har liksom, du har alle mulige typer folk, og du også der hvor en del av disse konfliktene eller har kommet tidlig. Da. Abort for eksempel. Texas var en av de første statene som innførte en sånn trigger law mot abort. De innskrenker rettighetene til transbarn, som så har spredt seg til andre stater og sånn. Så det tydelig at liksom, mange av de politiske kampene kanskje også skjer I Texas.
Ja, ikke sant. Du lager jo, altså ofte når jeg snakker med filmskapere, så har de på en måte kommet inn I filmen fordi de elsker filmkunsten, ikke sant? Og jeg har inntrykk av at du også elsker filmkunst, men du har kommet inn via en annen vei. Altså du brenner for enkeltsaker og har jobbet med dokumentarer om klimaspørsmål, blant annet for Differ. Media, og altså, kan du si litt om likevel, altså, Army of Women en film, dokumentarfilm, den har en form, den har noen altså, estetiske, den har et estetisk uttrykk, og kan du si litt om liksom, bærebjelkene for det uttrykket I filmen, altså hvordan du tenkte, det ble jo mye av det her til underveis selvfølgelig.
Ja, nei, du har rett til det. Jeg kom ikke inn I dette for liksom filmens del, selv om jeg veldig glad I film. Men jeg kom inn fordi jeg opplevde at dokumentarfilm har en enorm sånn påvirkningskraft og sprengkraft, og et veldig egnet medium til å skape forandring, til å få folk til å oppdage nye ting. Samtidig så må jo en film, for å ha den påvirkningen, også være god. Den må jo være bra fortalt, fint filmet, alle de tingene der. Så for meg, akkurat I denne filmen, så var det viktigste å føle at man var med på reisen deres veldig tett på. Da. Det håndholdt kamera, I hovedsak observerende, litt intervjuer om, men I hovedsak liksom observerende at det var med dem, og var ganske tett på liksom intimt kamera på en måte. Og det føltes som en ganske sånn tydelig bærebjelke for meg. Jeg ville ikke at det skulle være et sånn film med masse intervjuer med forskjellige folk som hadde ulike meninger om ting. Jeg ville at folk skulle virkelig føle da, at de var med på den emosjonelle reisen.
Fordi en sånn film kunne jo fort ende opp med masse talking heads og eksperter som uttaler seg om statistikk.
Ja.
Men her på en måte går vi rett på de som på en måte lever midt oppi det.
Ja, for meg det det mest interessante. Det jeg var interessert I var å forstå hvordan det var for kvinner å anmelde en voldtekt, og hvordan det var å prøve å stå opp mot det samme systemet. Da. Hvordan det å være en del av et sånt søksmål og en sånn bevegelse, og hva koster det i deres liv å være med på noe sånt? Og det var det jeg syntes var interessant. Jeg tror en annen filmskap hadde sikkert gjort det på en annen måte, og intervjuet masse forskjellige folk, og fått fram sikkert mye interessant av det også. Da. Men for meg så var dette den historien jeg følte at kanskje manglet litt.
Noe av det kuriøse jo at det var først da en mann ble forsøkt voldtatt, at den første saken på en måte ble tatt på alvor.
Det er jo en del argumentet til disse kvinner I søksmålet, er jo kjønnsdiskrimineringsargumentet.
Ja.
At vi har en del holdninger til kvinner om hvordan de oppfører seg, hvordan de skal kle seg, og om man tror på det de sier eller ikke.
Mm.
Og det som hadde skjedd var at det var et år, så var det en sak I Austin som endte opp I en rettssal, og der var det et mannlig offer, og da overgriperen hadde voldtatt flere kvinner tidligere, som hadde anmeldt, og som ikke hadde blitt trodd. Da. Mm. Så det jo, det sier jo litt, selv om det bare en sak, og det finnes mange andre, men det sier litt da, om hvilke holdninger man har til kvinner som står frem om voldtekt, kontra når menn forteller om et overgrep.
Mm. Altså, du har jobbet med et norsk crew og et lokalt amerikansk crew, mm. og dette jo på en måte en det mest riktig å si at det en norsk-amerikansk produksjon?
Ja,
eller?
Det litt komplisert. Den norsk-tysk, fordi vi jobber med NDR Aha. Arte, mm. så vi har koprodusenter I Tyskland, og så litt amerikansk også, fordi vi jobber med en amerikansk koprodusent.
Mm.
Men I hovedsak så har jeg gjort det meste selv sånn på bakken. Jeg har filmet og gjort lyd, og stort sett bare vært med på opptak. Så har jeg noen ganger fått inn et amerikansk team, når det litt sånn større ting som skjer, og jeg ikke klarer å dekke alt selv, da.
Mm. Men hvor komplisert det å kunne, holdt på å si, dra inn I USA og lage en sånn film? Også en film som sensitiv, og som ikke minst handler om hvor dårlig politimyndigheter håndterer ting, altså...
Ja, nei, for meg har det gått greit, men jeg har jo holdt meg litt under radaren, da.
Mm.
Jeg tror det at jeg ikke et kjent navn I USA eller I Austin, ikke sant, har gjort at filmen kanskje har gått litt under radaren, at jeg har fått lov til å være med og filme ting, fordi folk kanskje ikke helt vet hvem jeg og hva jeg mm. gjør, da. Ikke at vi har liksom filmet noe hemmelig, men jeg tror det har gjort at det kanskje har vært litt mindre motstand mot prosjektet. Så jeg synes egentlig det har vært ganske greit å komme inn. Jeg har vært på sånn journalistvisum, som betyr at jeg der for å rapportere om ting som skjer I USA, tilbake til hjemlandet mitt, liksom forutsetningen for dette visumet.
Det jo for så vidt det du har gjort, kan man si.
Det for det jeg har gjort, ja. Mm. Så det har funket ganske greit, og det har vært veldig bra å jobbe med et lokalt team også. Jeg flyttet jo tilbake til Norge omtrent et halvt år før søksmålet var helt ferdig.
Mm.
Så da var det veldig bra å ha noen å jobbe med som kunne reise ut og filme og dekke ting, og som jeg allerede hadde jobbet med før, da, som kjente kvinnene godt.
Men du nevnte dette, de internasjonale ambisjonene som differ, altså selskapet du jobber i, har, og dere har også hatt et annet prosjekt gående I USA som handler om klima,
mm.
og hvordan det lokalsamfunn rammes av klimaendringer.
Mm.
Hvor befinner dere på det prosjektet nå?
Så det startet omtrent samtidig som okay. Army of Women. Det veldig interessant å jobbe med de to prosjektene parallelt, fordi menneskene man filmer så veldig forskjellige. Så det prosjektet heter Stairs, det en klimadokumentar, men det handler også om polarisering og om vanskelige samtaler.
Mm.
Den handler om et lite øysamfunn I Virginia, som holder på å forsvinne på grunn av klimaendringer. Men de som bor på denne øya da ekstremt konservative, kristne Trump-velgere, og de tror I hvert fall ikke på klimaendringer. Så det har vært veldig spennende å reise dit, snakke med folk der. Vi
holder øya på å havne under vann, det det?
Ja.
Det jo et bilde på USA på sett og vis, da man innser ikke at det klimaendringer som årsak, men mm. så synker man til det.
Nei, da. Nei, det har vært et kjempeinteressant prosjekt. Ja. Så det det Julia Dar og jeg og Hanna Gianti som lager sammen.
Mm.
Der vi nok forhåpentligvis ferdig med opptak. Vi holder på å klippe.
Så. Det har også vært noen år.
Det har også vært noen år. Det tar jo tid å lage disse prosjektene. Finansiering tar tid.
Ja.
Det opplever vi. Og det lange prosesser, altså vi filmer jo ofte over mange år da. Og så har vi også begge fått barn midt I dette, jeg og Julia, så plutselig så kommer liksom personlige livet inn og utsetter prosjektene på sin måte da.
Mm. Det får ta den tiden det tar.
Ja.
Ja. Jeg nevnte den serien God Save Texas, hvor en av serieskaperne Richard Linklater, som for øvrig kanskje Texas mest kjente filmregissør. Han møter en ung afrikansk innvandrer som drømmer om å flytte til Austin for å jobbe som fotograf. Det hans store drøm, og han har på en måte den der klassiske drømmen om Amerika som, som stadig flere mener på en måte har forsvunnet.
Mm.
Den har i hvert fall forsvunnet for stadig flere
mm.
i USA. Og, og det har vært mye diskusjon om akkurat den amerikanske drømmen, ikke sant? Altså, hvordan opplever du den altså, som norsk filmskaper som kommer inn og, og ser, ser det fra litt fra sidelinjen?
Mm.
På ene siden så er det jo veldig abstrakt, The American mm. Dream, altså hva, hva er nå det? Men, men det konkretiseres veldig i den episoden, i den serien, hvor det er altså, for mange, og ikke minst alle immigrantene
mm.
som kommer sørfra,
mm.
så er det jo på en måte drømmen om et bedre liv, for å si det helt enkelt.
Mm. Ja, jeg har jo reist mye andre land med andre prosjekter,
ja.
Og opp, og mens jeg bodde i USA, også, og da opplever jeg veldig at folk er sånn, åh, du bor i USA, dit vil jeg, det, ja. Dit skal jeg. Folk melder seg på dette visumlotteriet hvert år, og håper at de får lov til å komme inn, ikke sant? Samtidig så er det jo, som du sier, det er jo ikke veldig lett å få det til, og rettighetene til migranter og til kvinner og, blir jo innskrenket hele tiden.
Mm.
Så det er jo... Jeg må jo si at jeg synes det er en veldig skummel utvikling i USA. Da jeg flyttet tilbake til Norge i 2021, så plutselig så liksom... Ting har ikke gått riktig vei, men plutselig så var det sånn, nå rakner det litt. Mm. Og det var liksom med abort, mm. abortlovene da, som endret seg. Og i Texas at det plutselig lover for skjeve og migranter blir innskrenket. Og det er jo veldig... skummelt å se at rettigheter som det har tatt så mange år å kjempe fram, plutselig bare blir reversert. Og med denne filmen har jeg også sett hvor lang tid det tar å få kjempe tilbake de rettighetene. Disse kvinnene brukte mange, mange, mange år på å skape det som for noen kanskje bare er en liten endring, ikke sant? Men som gjør livet deres bedre, men som er en liten endring. Og så det at ting bare kan... reverseres med pennestrøk, og så må man bruke mange, mange år igjen på å kjempe litt tilbake, er jo veldig skummelt.
Og så er det jo et komplekst sammensatt bilde, altså immigrantene som kommer, de er jo ikke nødvendigvis liberalere de heller.
Nei, definitivt ikke.
Og altså, oppslutningen om Trump fra en god del latinos har jo kanskje overrasket noen, men det er en del av tendensen det også.
Mm. Jeg tror man må jo se på immigranter også som en variert gruppe, ikke sant? Som, en,
ja, ja.
Som alle andre,
mm.
med ulike politiske oppfatninger.
Men du var på South by Southwest Festival med filmen, og hva er liksom, hvis vi skal liksom gjøre opp aller siste status
mm.
om saken og de impliserte, altså hvor står man nå?
Det var, på visningen vår i Austin, det var fantastisk, da hadde vi politisjefen var der i salen, og mm. Det skjer kjempestore endringer i Austin-politiet, som Hanna, som er en av deltakerne i filmen, faktisk leder.
Mm.
Så hun har tatt en sånn rolle, at hun nå går inn i police department.
Altså delstatens politiavdeling? Ja.
Ja. Ja, hun har gått inn i politiet i hvert fall, mm. og jobber for å endre ting.
Mm.
Og de holder på å liksom utvikle en modell som kan brukes i mange andre byer. Så det jeg synes er så fint er at ikke bare fikk de gjennomslag for de ønskene de ville, så de endringene de mente var viktige, men de lager også en modell som kan brukes i andre byer og i andre deler av USA. Og for meg er jo et av målene med filmen at den skal hjelpe til med det. Da.
Mm.
At den kan bidra til at politi og statsadvokater og folk i andre deler av USA ser hva som skjedde i Austin, og faktisk velger å gjøre de endringene selv.
Mm. Men når du da har vært gjennom denne prosessen, som jo vi var inne på det, har vært over flere år, altså det er jo et stort prosjekt. Det kan være, det virker utmattende når man på en måte får vite mer om hvordan man jobber. Altså, det er ikke for... det ikke for en vær det her å holde på den måten, men du har også greid å få barn I samme slengen. Men, ja. Men det sånn du kommer til å jobbe fremover, tror du?
Jeg håper ikke det. Det har vært utrolig slitsomt. Det et prosjekt som har tatt over livet mitt, som har gjort, mens jeg bodde I Austin, hver dag var jeg liksom on call. Plutselig kunne det skje noe. Plutselig måtte jeg ut og filme. Det veldig slitsomt å leve sånn I lengden.
For det var vel også noe av på en måte, den uskrevne regelen, kontrakten med de impliserte, at du kan på en måte ikke si at du, nå har jeg en liten ferie, Nei. Jeg kan snakke med deg neste uke. Det er mye som står på spill, og det ofte liksom, akutt.
Ja, ja det var det virkelig. Så det har jo liksom... Jeg føler meg, jeg ikke helt ferdig med den da, for nå det fortsatt masse rundt lansering og sånn, hvor jeg føler at jeg må være veldig på og være veldig tilgjengelig. Og svare på alle spørsmål de som med I filmen har. Så det har vært et kjempeslitsomt prosjekt å gjøre. Jeg tror ikke jeg klarte å forutse at det skulle være sånn da jeg startet det. Da vet jeg ikke om jeg hadde gjort det. Men nå jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Fordi det gikk så bra som det kunne ha gått da. Men jeg håper jo at kanskje mitt neste prosjekt kan ha... litt mer ordnede former og tydeligere rammer og litt mer fri da. Fordi man blir veldig sliten av å hele tiden være på og aldri vite når noe skal skje.
Nei, nettopp. Men så dukker det opp et prosjekt du bare må gjøre fordi det så viktig, ikke sant?
Og, så... og det det som utfordringen med å lage, lage denne type filmer, jo at når du først inne I det, så kan du ikke bare si, nei, nå må jeg ta en liten pause. Altså, du kan jo det, men det vanskelig da. For da går du utover filmen, eller du går utover menneskene, du har knyttet et bånd til, eller har en slags kontrakt med, som du sier. Så, nei, jeg vet ikke. Det nok kanskje bare sånn det å lage denne type film. Så kan man jo kanskje klare å finne en annen form på det da. På andre type filmer, altså en annen form hvor du ikke trenger å være like på. Sånn følgedokumentar som dette jo... må det jo kanskje være sånn, men man kan jo lage en annen type dokumentar også.
Hva blir den videre reisen på filmen nå?
Nå skal den til flere festivaler I USA. Cleveland om et par uker, og så flere andre som ikke har annonsert enda. Vi venter fortsatt på europeisk premiere. Vi har en del sånn impact-arbeid rundt filmen, hvor vi prøver å få den ut til politi, statsadvokater, ulike... grupper I USA som kan bruke den for å for opplæring for eksempel for nye politifolk så det et stort arbeid vi har jobbet med lenge og som nå settes I gang da og så kommer den på NRK neste år også en del andre europeiske TV-kanaler NDR, Arte, SVT og DR så jobber vi fremdeles med amerikansk distribusjon
Julie Lillesæter, det var kjempehyggelig å ha deg med her. Takk for at du ble med.
Tusen takk.